Юля, ты меня слышишь?
Да, конечно.
О, сейчас хорошо ты отозвалась. А то, когда молишься, так мы не слышим почти себя. Прибавь энергии.
Энергии. Может, телефон далеко лежит? Да,
хорошо. А сейчас же нормально говоришь, вот слышим.
Ну, я близко, я очень близко подошла, когда молилась, так я закрыла.
Так вот, мы же хотим слышать от тебя. Тем более, когда запись слушают другие, так они, тут еще дети немножко шумят, так вообще не слышно будет.
Да-да, все, я поняла, буду тогда ближе к этот телефон. Сейчас я просто прям возле него.
Да, а вот когда... тогда надо иметь это в виду.
Хорошо.
Да, сейчас скажи свое учение.
Сейчас... Свое учение?
Да, сейчас это часть для духовного учителя.
Хорошо, давайте скажу.
Юля из Лондона речь идет.
Да, я, наверное, не подготовилась, но ничего.
Так мы все так, знаешь.
Да, я хочу такое учение сказать, что вот я сейчас общаюсь тут с одной женщиной, она вот уже на духовном пути несколько лет, наверное, лет 20, а может даже и больше. И вот я заметила интересное, подметила, что вот человек, как бы, она, в принципе, живого пути, как такового, которым мы идем, она его не знает, но изнутри она, в принципе, так же, как и мы, все делает. И она тоже имеет живую связь вместе с отцом.
Громче, громче, громче.
Да. Она имеет живую связь с отцом. В принципе, книгу Уранти и Откровение, говорю вам опять, она только начинает читать, она еще не знала об этом. Но изнутри у нее, в принципе, все идет так же, как и у нас. Она общается с отцом. То есть у нее очень сильная вера. И даже вот от нее, можно сказать, я учусь сейчас. Почему? Потому что доверие, которое она имеет к отцу, ну, она только с отцом общается. Вот. И эта вера, в которой она живет, в которой она творит все свои ежедневные деяния, она даже тут какие-то вещи делает, люди выздоравливают, то есть ее молитва, ее вера настолько сильна, что вот она своей верой даже, можно сказать, и излечивает людей, как это делал Иисус. То есть вот я сейчас смотрю и наблюдаю за ней и понимаю, что человек сам дошел до такого и вместе с отцом возможно все. То есть главное — это наше доверие, насколько мы доверяем Создателю. Настолько мы и можем действовать и распространять этот свет. Также мы можем этой божественной энергией и помогать, и учить людей. Вот, даже недавно тоже я поэкспериментировала. У моего мужа болела спина. Я сделала ему массаж. Но массаж я делала вместе с Райской Троицей. Попросила их, чтобы вот через мои руки они как-то сделали так, чтобы эта божественная энергия избавила его от боли. Он встал и говорит, слушай, ничего не болит, как хорошо. То есть моя вера, то есть я верила в то, что пройдет эта боль, и помолившись, все прошло. То есть опять же, возвращаясь к этому, очень важно верить и доверять родителям, что вместе с ними все возможно. Ну, такое вот учение.
Спасибо тебе. Ага. То, что ты говорила, это правильно, но живой путь – это не только вера, но еще и знания. Поэтому знание – это большой не только опыт, что ты в творении, в мироздании не забыт, а ты участвуешь и активно участвуешь вместе с Создателем, Райской Троицей я есть. Вот поэтому то, что ты говоришь, она делает как мы, когда не хватает знания, так это упирается в определенные острые углы, где ты не знаешь, как человеку объяснить, что такое есть Создатель, как он действует, как его энергия происходит от Создателя и распространяется по мирозданию. Вот это большой пробел, и вот поэтому это еще не живой путь. Хотя многое что может и совпасть. Вот поэтому я всегда говорю, живой путь – это чествование Райской Троицы ее есть в живом храме, изучение всех источников и вместе сотворение добра как со Создателем, со Творцом мироздания. Вот эти три составляющие. Если одной только не хватает, живого пути уже нет. Спасибо тебе. Taip, dabar kas turit savo mokymą, prašau, pateikit.
Kas pagidavo? Tik eidami šituo gyvojų keliu, tikrovės keliu, mes ir galime stiprėti, augti, atverdami vis daugiau savo asmenybę, amžiną asmenybės dovaną su visu jos potencialu, saviesiams tikrasiams tėvams ir prisipildyti energijų virpesių, kurios paskleidžia. Energijos šaltinis į centrą. Ir tik taip mes galime stiprėti, augti, patys stiprėti, šviesėti ir tuo pačiu stiprinti ir kitus. Nes jeigu mes patys nestiprėsime, negilinsime į tikėjimą, tai negalėsime sustiprinti ir kitų, kurie jau ir nuoširdžiai ieško šviesos, negalėsime jiems ir žinių paskleisti, kuriuos sukaupėme mes jau studijuojame ir švieso šaltinius, ir epokinė apieškimą lankės. Tik taip galime gyventi prasmingą šviesų tikrovės gyvenimą. Tik vis daugiau atverdami save, savo dvasinę asmenybę, savo tikriesiams tėvams. Nes kai matome aplinkoje, vyksta tiesiog žiaugos dalykai. Galima sakyti, beprotybė, apie teroro išpuoliai. Ir tik tai todėl, kad labai mažai žmonių susidominta tikrąją šviesą, tikrovės keliu. Tiesiog nežino, kad yra pats svarbiausias atrasti savo tikruosius tėvus, kurie veda tik link geresnės šviesos. Ir kada jau jos atrandi, negali daryti jokio blogio, nieko nuskriausti. Netgi, galima sakyti, vabalėlio, nes tai viskas yra susieta, viskas iš kurėjo eina. Ir kada, kai sutinki arba bendrauji su dvasiniu broliu ir sako, oi, mano tikslas, tai sulaukti 80 metų. O aš sakau, o ir viskas? Tai koks čia tikslas? O kokybė gyvenimo? Tai bet jis vien, kad ir lygota buvo, bet sulaukė 80 metų. Taigi svarbiausia prasminga gyvenimą gyventi, kad per save kūrėjui ir kartu su kūrėjui gyventi. Ir tik tai iš jo prisipildome išmintimi, ramybė, tikrovė. Net ir dabar jau, kai skaičiau 15 minučių straipsnelį, gydytojai ir tai jau gydytojams iškėlė klausimas, kada jie susiduria su tokiais atvejais, kada ligonis tikrai jau yra Tokioj būsinoj, kad tik tai ta visa pažengusi mūsų medicinos sistema prailgina gyvenimą. Tai argi tai yra reikalinga, jeigu jisai tik tai nededa visai jokio žingsnio link prašviesėjimo, taigi tik pratesimas kančios. Žmogus kančios, bet jie yra priversti dėti visas pastangas, kad tik tai žmogus, kad žmogui viskas būtų suteikta, kad paskui nebūtų priekaištų, kaip čia dabar išgirstume, kaip kaltina gydytojus, kodėl taip įvyko, galėjo dar gyventi ilgiau, bet tai argi tame esmė? Esmė ta, iš tikrųjų, kaip mes žinome, tik tai vienintelė kryptis, tik tai atradimas savo tikrųjų tėvų ir ką mes jau patiriame realiai, kaip koks yra prasmingas gyvenimas, tikrovės gyvenimas, vis daugiau atveriant save, stiprėjant savimi, tiesiog ką gauname iš tikrųjų tėvų ir skleisti tą į aplinką. Tiesiog būti savimi, kokius mus ir sukūrė mūsų tėvai, tėvas ir motina.
Ačiū tau. Ir vėl mes atsirėmėme į dvasinių mokytojų stoką. O iš tikrųjų, tai jų be urantų ir nėra. Mokykloje mokytojai, jie nežino nieko apie gyvąjį kelią, todėl nieko negali pamokyti vaikų. Kunigai nieko nežino apie gyvąjį kelią, jie nieko negali pamokyti tikinčiųjų. Politikai nieko nežino apie gyvąjį kelią, jie nieko negali pamokyti savo rinkėjų. Todėl be dvasinių mokytojo, be mokytojo gyvojo kelio atskleisti neįmanoma. O dar ir mesgi, eidami to mokytojo keliu, turime nevienodą atsiverimą, nevienodą patyrimą, nevienodą pasitikėjimą. Todėl jūs ir patys žinot, kaip sunku ir kaip jaučiatės neužtikrinti, jeigu reikia prabilti visiškai nepažįstamam žmogui, gatvėje arba kur nors kelyje, kiek tai reikalauja papildomos energijos, kad prabiltum, kad surastum kažkokį motyvą, kaip užkalbinti žmogų, kai mes nesam įpratę tai atsiverti, ypač nepažįstamam, pirmą kartą sutiktam. Tai iš kur tada toje šviesa gali sklisti? Ir be urantų niekas apie gyvąjį kelią taip ir nekalbės. Todėl patys matot, kiek tų urantų yra ir kokia evoliucinė šviesa gali pasireikšti ir iš mūsų, ir iš kitų. O jeigu nebus šviesos, tai tokie teroristiniai veiksmai gausės, dažinės, apims didesnę teritoriją, apims pasaulį. Išrytis – žmonijos supriešinimas. Ir tik tai dvasinio mokytojo vaidmuo, kada jis rodo vektorių, ką turi daryti mirtingasis, atras savyje rojus trybę aš esu. Keturis asmenys. Atrast ir tas, kuris atranda, jis pajunta būseną. Atrado ir nebeieško. Tada gilina tą būseną per gilesnį atsiverimą ir stipresnį įtikėjimą. Nes įtikėjimas nėra užantspauduotas koks nors raštas. Uždėję atspaudą jis yra. Ne. Tai yra gyva komunija su kurėju. Jeigu jinai silpsta, įtikėjimas seklėja ir įsiskverbia nerimas, o jis jau baimės apraiška. Pirmasis šauklys, kad baimė viduje neišnaikinta kūrėjo šviesa. Ir tada natūralu, net ir pats tas Urantas, ką tik tai pasakęs ir savo mokymą nepažįstamam, po dienos kitos gali prarasti pasitikėjimą ir pasitraukti iš gyvojo kelio. Visiškai pasitraukti. Nes per daug pastangų jam reikia dėti. Kam geriau į daržus nulėkti. Taip, kad mano mylimieji, patys esate savojo likimo ir laimės architektai ir autoriai. Patys. Kiekvienas savo. Kuo daugiau liesite šviesos visų labui, tuo didesnę laimę patirsite patys, asmeniškai. Jeigu stinga laimės, reiškia, jumise nėra įtikėjimo ir nėra kūrėjo įsiviešpatavimo jūsų asmenybėje. Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau, pateikit.
Prieš 2000 metų, kaip mes turim, skaitėme Orantijos knygą, man dažnai prisimena tos frazės, kad Jėzus tikintiesiems kalbėjo parabolėmis. Dabar prisiminkime, kodėl jis kalbėjo parabolėmis. Todėl, kad žemiškieji ir mirtingieji yra labai labai skirtingo imlumo. Ir aš turėjau asmeninę patirtį prieš daugiau kaip savaitę. Šiaip turiu visada troškimą dalytis tą šviesą. Ir kadangi teko atostogauti su sesė, kurie labai retai susitinkame, vaikystė sesė, dvasinė sesė, apie savaitę, tai aš kiek jinai to troškimo neturi šviesai, tačiau tarpas kartas nuo karto, aš jai stengdavusi visom kiekvieną akimirką paskleisti tą šviesą, kurią aš jau turiu ir kurią žinau. Na ir paskaitydavau karts nuo karto su savim pasimu knygą Akimirkos amžinybė ir tokias priimtinas vietas, jei suprantamas, paskaitydavau karts nuo karto. Na, tarsi klauso, tarsi išgirsta, bet išvykdama, atsisveikindama su šeimininkė, tos vietovės, kur mes gyvename, aš buvau priblokšta tą prasme, kad mano, ta vadinama, sielos sesė, sako žmogui tiesiai akis meluodama. Tikrą melą. O tas melas man jau taip nepriimtinas, aš netgi žado netekau. Ir paskui įlipus į mašiną, jis prisipažino, kad jis sakė netiesą, nors aš akivaizdžiai mačiau, kad melavo. Bet neturėjau komentarų ir pamaniau, šitas žmogus, kiek jam to šviesos besuteiktų, kiek tų žinių besuteiktų, tokio noro ir imlumo, noro pirmiausia neturi ir imlumo neturi. Ir mūsų aplinkoje, sakykime, kad suteikti tai, ką mes žinome, tą tikrovės vidinį, dvasinį, tikrovės energetinį tą įtikėjimą, kad mes dalintume su aplinkiniais, taigi kažkuria prasme turime mes žinoti tą brolę sesę, ko jį gyvena, ar jį nori to šviesos, ar jį siekia to šviesos. Pagaliau labai svarbu tas dvasinės imlumas, taigi dar vėl prisimenu Jėzaus pasakytą tas tiesas, kad jis kalbėjo parabolėmis. Kodėl kalbėjo parabolėmis? yra dalis tos visuomenės, kurie nu, tiesiog gyvena tame lygmenyje, kuriems na, nereikia iš viso tos šviesos, tų tiesų, kurių mes dabar siekiame. Va, tai užtat Jėzus ir pasakydavo parabolėmis tie, kurie tą pasėtą grūdą, kurie jie supras, pajaus ir į Kristas grūdas į sielą, tai ir jis to šviesos tikrovės keliu. O šiaip jis nešvaistė energijos bereikalą ten, kur iš tikrųjų gili glūduma, kur gili tamsa ir kur nebus jokio atsako. Ir aš sprendžiant pagal save labai vėlai pradėjau šitą tą tikrovės kelių neįti, o atradau, kadangi buvo susiklošiusios taip tokios mano gyvenimo aplinkybės labai labai vėlai, bet aš gyvenau ieškojimuose, kiek galėdama ir skaitydavau, grinai ieškodavau ir kai sutikau vienam sutikime savo klasiok ir sužinojau apie Urantijos knygą, tai aš iš karto širdimi pajutau, kad tai man reikalingai, tai mano kelias, tai kuriuo aš ir tebe žengiu likšioliai.
Ačiū. Kada mes bendraujam ypač su pirmą kartą sutiktais, tai jūs galite pamėginti išsiaiškinti, kokia yra to sutiktojo nuostata atsargiais tokiais klausimais ir iš atsakymų galėsite patys pajausti, ar iš vis verta tokiam mirtingajam aiškinti tokią šviesą, kurios jūs vis tiek nesupras. Todėl mes kito nepažįstamojo gyvenimo negalim sužinoti, kol jis pats nepasisakys. O jeigu ten koks nors trumpas epizodas, tai natūralu tada. Vienas, antras, trečias klausimai ir atsakymai jau paliudyje, kiek tai imlu tokiam mirtingajam aiškinti šviesos žodį. Kitas dalykas dėl parabolių. Jeigu jūs labiau atversite save kūrėjai, jūs prabilsite tokiais žodžiais, kuriuos suteikia kūrėjas jūsų asmenybei. Ir tada jūs patys pasakysite parabolių, jeigu tai toj vietoj tinkama. Kaip ir Kristus parabolę sakė iš įtikėjimo į tėvą, gaudamas jo šviesą ir gyvąjį žodį. Taip ir jūs taip pat galėsite sakyti gyvąjį žodį iš kūrėjo. Nereikia kartuoti Kristaus parabolių, nes ypač netikinčiam žmogui tai iškart užsiveria vidus, nes jisai vieną ausim girdėjęs kokią nors parabolę apie sėjėją arba ten apie kokią nors, sakykime, nudžiūvusią šakas vynmedžio arba gerąjį samarietį ir dar kažką panašaus. Tai dėl to, kad turėtumėt gyvą ryšį ir iš jo gertumėt tai aplinkai tinkamą gyvąjį kūrėjo žodį. Ir tada jūs būsite kiekvienoj aplinkybei tinkamai pasirengęs perteikti kūrėjo gyvąjį žodį savo lūpomis. Tarp kitko, aš šiandien ryte mėginau paskaičiuoti, kiek aš esu pasakęs mokymų tiek šventovei, kurie liejasi ekspromptu. Iš kurėjo liejasi. Tai suskaičiavau apie 1000 tik šventovai, įskaitant ir kitas vietas, ne vien tik tai Vilnių, Kauną. Ir dvigubai tiek prirašęs forumė. Tai šiaip apie kokie 3000 mokymų. Ir jie visi yra iškūrėjo. Tiesiog liejasi ekspromptu. Tu nesaki galvos, ką, po ko rašyti. Viskas eina iškūrėjo gyvai. Tai jeigu vidutiniškai po 3 puslapius išeitų mokymas, tai jeigu 4000 mokymų, tai apie 12000 puslapių. Iš kurėjo teksto, gyvo teksto. Tai va tai yra tai tam tikras patyrimas, kuris tave stiprina, kad tu giliau pasitikėk kurėjų, kuris ir prabils tomis lūpomis. Ir būna taip, kad galva visiškai tuščia po pagarbinimo, nes tu nugrimzdės į tą aukšto energinio dažnio virpesių lauką ir tau vėl sugrįžti į tą žemesnio energinio dažnio lauką ir pasakyti mokymą yra labai sunku, perėjimas tai. Tai aš ir meldžiu, sakau, prabilk savo lūpomis. Tai yra mano lūpomis savo mokymas ateikdamas. Ir prabyla su visu mokymu. Tai aš savo bičiuliai vaikystės Utenoj. Jis anksčiau išdrįsdavo tai nuo širdžiai domėtis Urantijos knyga ir pasiklausyti, ką aš pasakoju, ir kantriai klausydavo, kad man net nuostaba kėlė, kiek jisai išklauso, dar klausimų pateikia, bet pats vis tiek nei Urantijos knygos skaito nors turi, nei kalbu jums vėl, nei akimirkos amžinybės. Ir dabar jis man pradėjo sakyti, nu ką tu čia, žinai, dikoje užsiminėjai. Tai aš jam pradėjau pasakoti, kaip aš audrą stabdžiau čia, kada buvo pranešta prieš kelias savaitės, kokia bus audra. Ir kaip jokios audros nebuvo vieni. Ir potvinių, kur apsėmė gatvės. Tai jis klausė irgi, sako, kaip įdomu. Jis sako, bet tai tikra, tai va, tai veikia. O kitą kartą, kai aš jau jam užsiminiau, nu ką tu čia fantazuoji? Sakau, tai tu pats pabandyk. Bet sakau, tau reikės kreiptis į tėvą, kad tave sustiprintų, kad tu jaustum pasitikėjimą, ką darysi. Ir man pradėk savo minčių energijos gale, iškelk degusis, kad jie nebūtų tokie juodi, į viršų, kad būtų didesnis tūrys tų debesų. Ir tada tie debesys nebus susispaudę ir tas visas vanduo nebus apatinėme sluoksnėje, kad atitruktų, nebeišlaikytų to traukos jėgos ir atitruktų liūtimi. Akise pradės tas debesų juodimas šviesėti, kol gali būti taip, kad ir nušvis saulė. Tai sakau, įdomu. Sakau, pabandysiu. Sakau, nu va, matai, kada tu patirsi šitą, gal ne iš pirmo karto, ne iš antro, tau suteiks ne tik tai pasitikėjimo, kada ateina audra ir apie Uteną pavaikyti debesis, bet ir tu žinosi, kad tai yra būtent iš kūrėjo, rodos rybės aš esu. Tau suteikiama ta energinė minčių gale, kad tu tą gali padaryti. Ir tada pamatysi, kaip nebėra prasmės neikti paties kūrėjo buvimą. Tai vat, tai per netikėjimą eina sudominimas kažkokiu tai fiziniu ir fizikiniu reiškiniu, kuris egzistuoja ir dar kelia daug žalos mirtingiesiams, ir tas pats iškelt žaibus, griaustinį, ir iškyla, tiesiog eina į viršų garsas ir nebelieka iškrovos į žemę. Tai va tas pasitikėjimas, net ir tam, kuris netiki, sukels tam tikrą klaustuką. Tai kaip vis tik man pavyksta tą padaryti, kai tokyse matai besirotuliojantį patį veiksmą, reiškia, išnyksta atidėmesis, žaibas iškyla į viršų, griaustinis taip pat, savaime tai neatsitinka. Taip, dabar kas dar turi savo mokymą, paskutinį pagrabinį, pasakykit, tada eisim prie arbatos. Nu ką, tada sėdėm prie arbatos, jeigu nebėra daugiau mokymų. A, Kazimierai, papasakau, kaip jūs ten telšiuose laikotės.
Ačiū labai. Stengiuosi nebūti charakteringas žemaitis, bet vis dėlto taip ne visuomet išeina. Ir tas nenoras veržtis scenos yra. Bet dabar klausydamas Regimanto lyginau paralelę savo charakterio. Galvoju, nu vis tiek yra pasiekimas. Man asmeniškai nesudaro jokios kliūties užkalbinti pirmą kartą gyvenime su kitą žmogų. Tiesa, mokinausi, kaip tai daryti. Pirmiausia, atsiklausiu, ar galiu užkalbinti. Jeigu jis duoda sutikimą, o labai retas atvejis, kad neduoti, tada išdėstau, kokį tikslą aš noriu pakalbinti. Reiškia, paklausiu, ar jam tai įdomu. Taip pat retas atvejis, kada kategoriškai atmeta, kad jam neįdomu. Dažniausiai tokia abejonė, nu kaip čia pasakius, nu kaip čia pažiūrėjus. Ir tai man suteikia viltį visi toliau vykti, aišku, ir žinoma, su tikslu, kad lengvinti prie nors čia truputėlį ir buvo koreguoti, kad poreičiau vartoti žodį dvasinis. Bet manau, tokiam pirmajai pažinčiai, pirmiesiams pokalbėms, neišėjant išvengti, jeigu mes pradėtume kalbėti apie aukštesnius dažnius, tuo labiau ne visi galbūt tenka tokiais fiziko mokymasi, tai tada. Bet to pakanka, kad užmėgs ryšį ir labai man asmeniškai yra svarbu sėdėti žmogaus kūno kalbą. Reiškia, ir čia tiesiog pasidalinu savo patirtimi ir netgi savotiškų palinkėjimų, kad tai yra menas, kurį tiems, kurie norėtume tapti dvasiniais mokytojais, reikia tai įvaldyti. Nes kada žmogus ne žodžiais, bet kūno kalba siunčia neišvengiamai, jis siunčia signalus, ant kiek tai jam yra įdomu ir ar jis nesugeba informaciją toliau priimti. Ir nesistengimas savęs išreikšti ir galbūt su kažkokia tai dalimi ir puikybės, kad kiek aš žinau, reiškau, kad tiesiog santūriai pateikti tiek informacijos, kiek matai, kad jis priima. Aš asmeniškai, jeigu yra tokia galimybė, stengiuosi kontaktus su žmogu užmėgsti, kad būtų galimybė toliau kontaktuoti. Yra tekę tą metodą išbandyti įvairiausiose formatuose, ir traukinį, ir autobuse, ir taip toliau, ir tikrai yra džiugu, kad tokiu keliu einant pavyksta su kaipom, pabendravusi, reiškia taip aš įvardinti, bandysiu pasėti, kad yra garstyčius grūdėlė. Reiškia, jeigu mandagiai paprašius, mandagiai pasiūlius, kad jeigu dabar mes tai išsiskirsim, jūs nebeturėsite galimybės greitai sukontaktuoti. Jeigu apie tai, ką kalbėjau, jūs yra įdomu, aš pasiūlau, ar galiu jums užrašyti, kur galėtumėt pasmalsauti, kur galėtumėt pasidomėti, nes daugumai dabar yra prieinama internetinė erdvė. Ir tam atveju visuomet turiu pasiruošęs, kad nestatyti pašnekovo į keblią padėtį, kad jis turėtų ieškoti, kur tą padaryti, o pasiūlyti būtent pats. Ir rašyklį, ir popieriaus skiautelį, kad būtų gali ją įdėti. Žinoma, aš neturiu kol kas tokio rengeno, kad galėčiau įspėti, jis pasinaudos tuo ar nepasinaudos. Ir galų galį nesukų savo galvos, čia yra to žmogaus ir kūrėjų tarpusio realios. Aš skaitau savo trumpų, tepuklūtį misiją atlikau, reiškia, sikrytį pasėjau ir tada galėjau melstis. Tai va tiek, ką norėjau pasidalinti dabar trumpai. Apie telšių grupelę, tai dar vis nepavyksta išauginti į bendruomenės, reiškia, pas mus yra tai, kada susirenka, leisiu savo pasakyti, taip gausiai kaip čia, Vilniuje, bet vis dėlto nėra taip buvę, kad ateičia būčiau jiems. Ačiū Dievui, nėra taip buvę. Ačiū kūrėjai. Taigi, toliau dar, nežiūrint to, kad šį savaitgalį aš planuoju praleisti Vilniuje, tikrai nekiek nebijoju, kad reiškia vis tiek grupelis susirinkimas bus. Ir gyva komunija bus pravenima tų brolių ir sesių, kurie lankosi jau eilę metų. Ir tai yra jiems galimybė pasipraktikuoti, kaip reikia ruoštis tapti atsakingais dvasiniais mokytojais, kada kūrėjų surėdysite pakaitybės, tame tarpe ir kai kurių dar išvenčių, rytinių išvenčių metų. Aš visuomet padrasinu, kad manęs paklauso, kaip jums reikia elgtis. Sakau, natūraliai. Jums reikia elgtis natūraliai. Bet stebėti ir jeigu yra proga, artimųjų, namiškių, kūnų, prasme, brolių ir sesijų rate, yra mes tokia puikia proga pakalbėti apie tai, ką mes žinome. Ačiū labai, kad išklausėt. Labai džiaugiamės, kad jūs mus maloniai priėmė, kad turim galimybę pasiklausyti ir patobulinti savo dienos. Ačiū.
O kur jūs renkatės?
Toje pat klubo buveinėje, kur Argimantas svečiaus pas mus. Toje pat. Jau buvo laikas tiesa, kada rinkdavomės ir beje taip pat Argimantas dalyvavo. Pas kažką namuose, reiškia, labai stengiamės, kad iš to varžančio mūsų formato kaip nors išsivaizdinti, nes mūsų yra provincijos ir steliai, tuo labiau reikia įvertinti, kad tai yra Žemaitijos katalikiškos vyskupijos centras ir esame stebimi daugiau negu per paprastą padidinamąjį stiklą, o tiesiog per mikroskopą. Ir tas stebėjimas aiškiai yra jaučiamas įvairiais aspektais. Ir jums turiu prisipažinti, kad reiškia nesu viešai, laikraščiai tavo skelbia, reiškia, kad taip jau yra tokia etiketė prilipdyta, labai budrus ir klastingas sektantų vadas.
To didesnė garbė ir šlovė jums bus po prisikėlimo suteikta. O kaip samariečiai laikosi?
Ačiū už klausimą. Samariečiai nori išskyrus mane pasidžiaugti, kadangi kaip tik vakar su tuo tikslu yra atvykome į sostinę į Vilnių, nes minima 25 metų sukaktis, tai samariečiai vykdo veiklą Lietuvoje. Turėjom savo kolegas, bičiulius iš Vokietijos. Nes visoje Europoje veikiančių samariečių centras yra Vokietija. Ir Vokietijai samariečiai veikia nuo 1878 metų. Pas jūs apie sukaktis yra 125 metai su trupučiu, tai jie turi ką papasakot, kuo pasidalinti ir tame tarpe pamokinti, kaip reikėtų daryti mums, nes kai kur tikrai tas toks, sakyčiau, jaunatviškas entuziazmas, jis kartais pasirodo, gali būti ir žalingas. Kartais mes galim ir meškos paslaugą daryti tiems, kuriems norime padėti. Tai va, jų patarimai labai vertingi ir labai džiaugiamės, kad turim galimybę tą daryti. Beje, aš čia gal truputėlį keliais sakiniais. Vienas iš labai labai mane neapleidžiančių norų, tai yra vienas iš mokymų buvo, reiškia, kurį turiu pasidėjęs atskirai, kad buvo ateinančius rugsėjų pirmosios, tai yra naujųjų, beprasidedančiųjų mokslo metų proga, kaip čia mes galėtume su savo orantiškomis žiniomis ateiti pas jaunąją kartą. Ir nieko geresnio negalėjau išmastyti, bet tada aš neturėjau dar konkrečių kontūrų. Tai tik per neformalų ugdymą. Žinoma, jeigu per neformalų ugdymą mes pabandytume taip ir įvardinti, reiškia, kad čia ateina urantijos, reiškia, skleidėjų, tai ko gero būtume neįleisti, kategoriškai, bet jeigu mes ateisime po vėliavėlę, ant kurios parašyta atjauta meilė pagalba, tai tada yra viltis, kad gali būti leisti, ir ne tik gali būti viltis, bet jau tai išbandyta, kadangi mes dalyvaujame maisto banko akcijose ir ten partnerių statuse, ir kviečiame pro gimnazijų moksleivius, kad jie patarpininkautų. Ir už patarpininkavimą vykome į pro gimnaziją padėkoti jiems už talką ir atsirado proga užsiminti labai glaustai, labai kukliai, truputį daugiau negu formatas samaritiškos veiklos rašytos. Tai va, ir tikrai aš čia savotiškai norėčiau visiems, mylėjai bičiuliai, pasiūlyti, apmastyti mums tai apie tą neformalųjį ugdymą, kuris dabar vis labiau įsileidžiamas į mokyklas, kad galėtume ir po kažkurę tai vėdavą, nebūtinai kalbėti taip samaritišką. Nors jeigu samaritišką kalbėti, tai yra privalomas tas, kad samaričiai, bent jau mano kukli buvimo toliau organizacijų patirtis rodo, niekam nesudaro galimybės. Nei pagal lytį, nei pagal tautybę, nei pagal rasę, nei pagal tikėjimą. Visi vienodai priimami ir visi vienodai vertinami. Tai man yra rodiklis.
Matai, mūsų kelias yra gyvasis kelias, jis negali sutilpti nei jokia kita priedanga. Ir nereikia slėpti. Atėjo laikas, kada gyvasis kelias turi būti skelbiamas ir mokyklose. Kaip gyvasis pagrindinis kelias, o ne kažkur pasislėpus po kito vėliavą. Jeigu nepriima, tai mūsų gyvenimas lieka. Gyvenimas, kurį mes gyvenam. Jį, kokį mes gyvenam bet kur. Namuose, gatvėje, darbe, jį mato daugelis, kaip mes elgiamės, kokius sprendimus priimam. Ir tuo pačiu visą tai liudyje, kokia nuostabi gyvojo kelio išraiška. Aišku, kada mūsų skvarba žvelgiant į aplinką gilėja, platėja, mes tada pastebim, kiek toje aplinkoje yra taršos. Taršos tiek gatvėj, tiek mūsų viduje. O tai atsispindi mintise, veiksmuose. Ir kada šviesa vis daugiau apima mūsų vidų, tai mes išeinam į gatvę ir šluojam gatvę, nebūdami šlavikai, bet šluojam gatvę, nes jį yra nešluota, o šlavikų nebėra. Visa tai yra stebimi veiksmai. Va dabar čia, aš jums paskaitysiu, aš tik vakar suradau šitą žinutę iš Mato. Jis man buvo parašęs jau prieš keletą dienų, bet mano kompiuteris tai keistai elgesi. Delfi dabar netidaro, nežinau, ar jūs atsidaro Delfi. Delfi iš manęs reikalauja pinigų, kad turiu mokėti. Žodžiu, ačiū nebeduoda, duoda tekstą, kuris yra išblūkusiam raidėm. Ir negali skaityti tą tekstą, su lietom raidėm. Tai va, ką jis, ką parašė man Matas.
Mantas.
Mantas. Jis man parašė elektroninį paštą, bet aš su kompiuteriu Apple negavau to žinutės, o telefoną vakar atsidariau, žiūrėjau, jis seniai parašęs. Tai aš jam šiandien sakau, tik vakar ką skaičiau. Labas, Algimantai, labai į temą pataikiai, nes tuštino mano rūbų spintą, senus rūbus, krovėm į maišus ir nešėm į specialius konteinerius, kur paliekami seni rūbai. O kur šie rūbai keliauja iš konteinerio, aš nežinau. Aš šiuo laikotarpiu iki pietų, maždaug nuo 7 ryto iki 13 valandos, dirbu auklę savo namuose, prižiūri Kristijoną, nu, savo sūnų. Mamai jau atsibodo namai, tai išėjo dirbti į naują darbą, valdovų rūmus. Tik atsikėlęs vaikas iškart nori veiklos, todėl atneša savo kepurę arba savo batus ir tokiu būdu parodo, kad jau metas keliauti į lauką. Dabar dažniausiai ima iš po kriauklės pilną šiukšlių maišą, tempi jį prie durų ir ima už durų rankinos, nes nori nešti jas į konteinerius ir išmesti. O daugiabučio kieme betoniniuose klombose gegužės mėnesį pasodinau gėlių, tiek pirktinių, tiek iš mamos sodo. Dabar tie trys klombai taip suteikia gyvybės kaimynams, kad jie ėmė klausinėti, kas čia prižiūri šias gėlės. O mes su Kristijonu kas rytą, nešdami šiukšlės į konteinerį, einame laistyti tų gėlių. Vakare paliejame papildomai. Viena kaimynė ėmė glostyti man veidą, vis apkabina ir kažkam dar rūpi gėlės. Kaimynė iš trečio aukšto sako, čia tuos betoninius klombus mano vyras atvežė, kad mašinos nevažiuotų ant šaligatvio. O vienas, turbūt nuomininkas, vis tiek tarp jų klombų, tarp tų klombų sugeba įkišti savo BMW. Kadangi betono ar taip jau daug, tai dabar krentantys lapai ir gėlės ant betono šonų suminkština vaizdą. Nejučiom jau kurį laiką pradėjau ravėti žolės, išlindusias iš trinkelių tarpų, o taip pat augančias prie daugiabučio namo sienos. Nes tenai niekas neprieina ir neišrauna, niekam neįdomu. Kai pradėjau tai daryti, atsirado pastabumas, kaip iš viso nesutvarkyta aplinka, pilna žolių, kai kurių žmonių terasose auga žolė žmogaus ūgio, nes tie būtai pirmose aukštose dažniausiai yra nuomojami, todėl nuomininkams visai neįdomu, kaip ten kas auga. Kai sukūratus aplink šį kvartalą, o vaikas jau miega vežime, tai matau, kiek daug darbo reikalinga būtų padaryti ir kiek malonumo būtų aplinkiniams. Grįžo kaimynė iš Vokietijos, jos būtas pirmame aukšte. Visada lauko žaliuzės būna uždarytos. O aš ten prie jos langų ir terasos raviu žalias, išimu samanas iš trinkelių tarpų ir tą savo gėlės tvarkau. Tai išlindo, sako man, gėda pasidarė, kad jūs taip tvarko, todėl išėjau ir aš apsitvarkyti. Parodžiau, kad gėlės auginu prie jos langų. Va, Jėzau, čia jūs auginat. Sakau Kristijonui, einam padėsim ir visi kartu patvarkysim aplinką. Kol ravėjom žolės iš pokrūmų, ši gerų akių kaimynė pripasakoja visokių istorijų apie savo darbą, kad jos vaikų užsienyje ir neplanuoja grįžti. Sako, kaip gaila, kad aš savo sūnui neįdėgiau tvarkyti aplinkos. Nufotografavo gėlynų, sako, parodysiu vokiečiams, kad ir lietuviai moka tvarkytis ir puošti aplinką. Sakau, būtinai nusiųs kaip dukra į Londoną. Tai sakau, kai žmogus išvažiuoja dirbti į Vokietiją, taigi jo tenai niekas nelaukia. Oi, kad sako, dar ir kaip laukia, nes vokiečiai tingi dirbti. Labai giria lietuvius už darbštumą. Ten mažėja normalių šeimų, nes leidžiama vienalytininkams tuoktis ir kurti šeimas. Tai sakau, kodėl grįžote? Tai sako, pasiilgau, čia mano šaknis, maisto lietuviško pasiilgau. O kaimynė iš trečio aukšto sako, labai gražu žiūrėti į du vyrus prižiūrinčius gėlės. Kaip ir tik šiandien su Kristijonu, nešdami šiukšlės link konteinerių, pamačiau, kad krūmai, gyvatvarės, apipjaustytos ir viskas, kas nupjauta, guli nesurinkta. Vėjas nešioja po visą parkavimo aikštelę. Iš pačio ryto netvarka ir neužbaigtumo jausmas. Paėmiau iš virtuvės šipeliuką sušluotą ir pradėjo viską šluoti, rinkti ir vežti iš šiukšlių dėžės. O kaip tik, kai mes šitaip dirbam, matau, praeina namų ir aplinkos priežiūros administracijos skyriaus moteris ir vedasi vis naują darbuotoją, kuriam aiškina, kad štai čia prie betoninio klombo žolių neturėtų būti, o čia aplink pušaitė irgi neturėtų augti žolės, nesunku pjauti žolę. Vis naujas ir naujas žmogus. Ir tuo pat metu suvokiu, kad neįmanoma, kad šie pasamdyti žmonės už minimalų atlygį sutvarkytų aplinką taip, kaip ji turėtų būti sutvarkyta. Nes reikalingas ir jausmas, ir matymas. Pavyzdžiui, tarp trinkelių augančios samanos sukuria tokią aplinką, kad pradeda augti medis. Pas kaimynę tarp taip iš betoninių trinkelių užaugo uosis, ūgio iki antro aukšto balkono apačios. Sakau, gal nupjauti? Sako, kad mane norėjo labai gerai apsaugoti. Vakar grįžta ši kaimynė, ji jau turi proanūkį. Jei būtų sūnus nupirkęs, sako, jums reiktų etatą skirti už aplinkos priežiūrą. Galvoju, visai sutikčiau. Bet ar tuomet neprievartaučiau savęs ir neičiau to daryti dirbtinai? Toks aplinkos tvarkymas tirpina baimę žmoguje. O šiandien jauna šeima su nauju kamuoliu, du vaikai, ruošiasi važiuoti į gamtą. Tai sakau, prie ežero važiuoja? Taip. O ką jis čia dar? Sakau, tvarkom kiemą. Kristijonas turi draugą, kuris po vakarykščio bendravimo su juo supratau turi giluminių problemų. Ir būtent todėl mama yra psichologė. Tokia agresija liejasi iš to vaiko. Pikti, sakysi, žaižaruoja. O vaikui 2 metai jau Kristijono vardą pilnai ištarė, šaukdamas jį iš savo balkono. Iš kur pas tokį jauną žmogų tokie pykčio proveržiai? Klausiu Daivos. To vaiko močiutė nemoka tvarkytis su šio vaiku visiškai, nes jį neramina, o sako, negalima, taip nedaryk, išeisim iš čia, kas tau darosi, nuo kada tu čia toks pasidarė ir panašiai. Kristijonas tik stebi viską, nieko nesako, bet viską duoda, ką atima iš jo. Kai šie du vaikai žaidžia smėlio dėžiai, šis 2 metų draugas viską ima iš Kristijono rankų ir sako, mano, nors ten žaislai viso kvartalo sunešti, žaidžia visi vaikai. Vakar, matydamas, kad šiam mažajam kaimynui draugui nepraeina gyvybinė energija ir pyktis, ir akise sakau, aš noriu tave ant rankų paimti, ar leisi? Gerai. Paėmiau jį, aprodžiau, ką sutvarkėm aplink namus ir uždaviau klausimą jam. Rinkis iš šių dalykų, kurį nori vieną. Pirma, ar norėtum pastumdyti Kristijono vežimėlį? Antra, ar norėtum pasivažinėti su triratuku? Trečia, ar norėtum pašluoti smėlį nuo šaligatvio? Sako, noriu pašluoti. Daviau šluotelę ir parodžiau kaip šluoti. Tas hiperaktyvumas toks stiprus ir veržlus, kad vaikas praktiškai nesuvaldomas. Tėvų, ką jie jam besakytų? Kai vakar vežiojau Kristijoną ant triratuko, pribėgo šis mažas 2 metų berniukas, sugniaužė pirštus į kumštį ir dėjo Kristijoną į žandą. Jo močiutė sako, atsiprašyk dabar. Jis iškart sako, atsiprašau. Ir toliau laksto, lyg niekur nieko. Daiva sako, toks jausmas būtų, lyg visko pavydėtų šis vaikas. Ką prašo, gauna, bet vis tiek muša kitus. Ir mergaitės muša. Jokia mamos psichologija nepadeda ir nepadės. Gali mokslus aukščiausius baigti ir dėstyti universitetuose, bet tie žemo dažnio energiniai virpesiai iš vaiko, tai yra tas faktas, kuris vyksta to vaiko viduje. Ir tai yra jo dabartinė iliuzinė tikrovė. Aš klausiu Daivos, nejaugi žmogus gali gimti su tokia agresija ir pykčiu. Tam vaikui tėvai, močiutė ir dėdukas nepadeda savo asmenybėmis, nes visas dėmesys sukoncentruotas į to vaiko negatyves išraiškas, kuris tik dar labiau sustiprina to vaiko tokius veiksmus, nei kiek jo nenuramina tokie draudimai. O visa tai yra paslėpta baimė, kuri perteikiama per senelius, tėvus, į aplinką ir į tą vaiką. Žmogus nežino ir nejaučia, kad jis bijo, o nejaučia ir nežino todėl, kad nepatyrė ir nepatyrė dieviškosios meilės. Netgi teoriškai nežino, kad toks dalykas yra. Klausydamas tavo patyrimo, kuriuos išsakėjai Kaune sekmadienį, kokia stipri yra baimės būsena ir kaip tu laisvinaisi iš skrandžio skausmų, suprantu, kaip svarbu yra atskleisti ir skleisti žmogaus ryšį su kūrėju, jų tarpusavio bendravimą dvasiniu lygiu, per jausmą ir per patyrimus. Taip pat suprantu, kad per tavo evangeliją tu mokai žmogų to dvasinio vedimo pajautimo ir tos dvasinės tikrovės jausmų, kad dėka jo individas formuotų savo gyvenimą iš gerovės šaltinio ir per jį. Aš netgi savo motinai sakiau, kaip taip yra, kad tau 70 metų, o tu būdama medikė ir net nežinai giluminių ir tikrųjų žmogaus problemų šaknų. Atsako, meldžiuosi už tave kasdieną. Geros dienos. Štai vat, kokia yra man to samprotavimai. Ir jie teisingi. Pastebėjimai. Žodžiu, jis savo pavyzdžiui rodo, kada mato, kada aplinka nesutvarkyti. Jis nesako, kodėl jūs netvarkot? Už luotos, už šipeliuką ir pirmin. Ir tada jau pastebi jo veiksmus ir kai kas prisijungia. Kai kas tik tai pateikia savo nuostatą, štai kas čia prižiūri, šitą vyrą. Bet kuo didesnis pasitikėjimas, tuo, kaip jis pastebi, skvarbesnis žvilgsnis. Tu matai, kokia yra netvarka, kiek daug darbo. Ir tada plėsis darbo apimtis. Štai va, mūsų yra, kai neįleidžia į mokyklas gyvenimas su kūrėjai. Užšluotos ir pirminį gatvę. Taip, Kazimierai.
Ačiū labai. Būčiau tikrai to neminėjęs, aš truputėlį sakydamas paminėjau, kad tame tarpe mokomės iš bičiulių vokiečių, kad mūsų geri norai kartais nepadarytų meškos paslaugų. Taigi, dėl šių samariečių mes iš pat karto jau žinojame, ką globosim konkrečiai, nes visų yra neįmanoma, ir išsirinkome žmonių su negalia. Organizacijas konkrečias, dabar 21 amžiaus maras, tai yra depresija. Tai va depresija sergančiųjų klubas Kryžių tauta. Susibūrusi klubai Kryžių tauta. Ir aiškiai matėsi, kad žmonės kodėl depresuoja, nes neranda vietos savirealizacijai. Dabar mūsų valstybėje tokia tvarka. Per Lietuvos neįgalių reikalų departamentą tokiam organizacijom yra duodama pinigučių. Ir ten yra imituojamas užimtumas negalį turintiems žmonių, įvairia pusė negalį turintiems žmonių. Bet kokia išliekamoji vertė, kokia iš to vertė bendruomenė, apie tai nėra galvojama. Mes, kaip samariečiai, iškėlėm, galima sakyti, tokį užduotį. Reiškia, kad turi būti ir matomas rezultatas, kad mes galėtume grįžtamasis ryšys, kad mes galėtume, sakyčiau, motivuotai kalbėti mūsų rėmėjams, aukotojams, kodėl mes jau žmonėm padedam. Ir sugalvojame tokį projektą, kuris vadinasi Pagražinkime mūsų telšius. O dirbant pagal programą, kad komandinis darbas išlaisvina iš depresijos gniaužtų. Ir dabar jungiame tuos depresuojančius žmonės į komandas, reiškia, su atsarginiu suoleliu, reiškia, ir vežam juos į mažiau prižiūrimus miesto viešusius erdvės, taip skamba sutartį. Šitas mūsų bandymas ir kol kas pilotinis, visoje mūsų, man žinoma, čia tikrai tiek per neįgalių reikalų departamentą žinau visoje respublikoje, ir bandome tą naują programą paleisti gyvenimą. Reiškia, ir va, tai čia, ką dabar susišaukia, ką brolis Mantas rašo, reiškia, kad tuos žmonės išvilioti iš namų, kad jie ten kuo mažiau orientuotųsi į medikamentinį tik gydymą, kuo sunkiaisuotos yra atitinkamos struktūros, bet juos į gamtą, kad jie praplėstų savo akiratį ir rankeles priglaustų prie žolės nereikalingoj vietoj augančios ir šakų rinkimo, lakų grėbimo ir taip toliau. Tai va tiek norėjau apibūdinti.
Taip, bet aš noriu pasakyti, kad kokybė yra kita. Mantas, jis turi tą jau žvilgsnį skvarbesnį ir jam depresijos gydyti nereikia. Meilė lėjasi iš jo vidaus kurėjo meilė ir dėl to jisai imasi veiklos. Ne, jis negali jau kitaip pasielgti. Kurėjas irgi lėja meilę visiems, jis neserga ir jis nesirūpina, kad nesusirgtų. Jis kitaip negali. Jo šaltinis turi būti visą laiką atvertas visai kūriniai. Ir pagal poreikį jisai suteikia tiek virpesių, energinė išraiška, kiek yra tam atsiverimo. Jeigu yra didesnis kiekis atsiverusiųjų, iškart kurie yra gausesnė virpesių banga suteikiama, kad niekam nepritrūktų. Todėl, vat, kai ta kaiminė pasakė, gaila, kad aš savo sūnaus neišmokiau tvarkyti aplinką. Aplinkos tvarkymui nereikia skirti dėmesio. Reikia išmokyti atrasti, kurie savo viduje. Ir tada skvarbų žvilgsnis iškart pamatys, kur reikalinga pridėti tą šviesos ranką. Galbūt ten aplinka sutvarkyta. Tai kitoje vietoje bus surasta kažkokia tai veiklos sfera. Ne aplinkos tvarkyme, nes ten gali būti išpuoselėta viskas. Bet bus kitoje skvarba pamatys, kur galima pridėti tą kūrinti į veiksmą. O tas Kristijonas va, nuo šventovės, va, kada ir Gita su savo mažyliu ateina, ir Skaistė, nuo savaitės ar dviejų. Tai tie vaikai užaugę, turėdami savų vaikų, jau jie mokys atrasti, kurie savo viduje. Ir jų skvarba bus dar gilesnė negu mūsų. O taip šviesa sukleisės. Ir tada depresijos nebeliks.
Čia yra apsauga nuo depresijos.
Ne, čia ne apsauga nuo depresijos. Tai yra būti savimi, kurie su manęs asmenybė, kad aš jums prieš tai sakiau šiandien, kad šitas kūnas neturėtų nemenkiausio energinio sutrikimo. Kad nebūtų joks virusas, jokia bakterija pažeidusi šitos gyvos sistemos, kuri yra išnuomota kūrėjo mums labai laikinai šitam pradinėme pasaulyje. Tai, ką va, aš iš jūsų girdžiu, dalykai panašus, bet visiškai ne ta kokybė. Mes nuo nieko nesisaugom, nuo jokių ligų. Mūsų gyvenimas yra natūralus su kurėjų. O tada savaime yra aukštesnė energija nedažnė virbėsiai, kur niekas negali prikipti.
Niekas. Ar dar vieną sentenciją galima? Gal jinai pasirodys priimtina? Neieškokit kelią laimę. Pats kelias jums turi tapti laimę.
Irgi neteisinga. Laimė yra tik šaltinis, kurėjas. Reiškia, visuomet reikia eiti į tą laimės kelio šaltinį. Ne pats kelias ir ėjimas tuo keliu suteikia laimę, bet šaltinio atradimas, šaltinio, kada tu tampi iš tikrųjų prieš akimirką buvai našlaitis, o dabar atrandi gyvą tėvą ir motiną savo viduje. Visos kūrinijos tėvą ir motiną ir tavo asmeniškai tėvą ir motiną. Štai yra laimė. O tada jau yra ėjimas gyvuoju keliu ir mėgavimasis procesu. Kaip veda šituo keliu, ne kaip pats su manai eiti, kaip veda šituo keliu pats šito kelio šaltinis ir centras. Išminties šaltinis ir centras. Ir žino, kur tau reikėtų pasukti, kad toje sankryžoje tavo charakteris pasireikštų taip, kaip suprojektavo tavo asmenybė su visu amžinybės potencialu pats asmenybės kūrėjas, architektas ir autorius. Ir tavo tėvas ir motina. Štai, kas yra laimė. Taip, einam prie arbatos. Tėve, amžinasis sūnau, motina, begalinė asmenybė, motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprina jis mūsų fizinį pavidalą, kad mes jaustume tavo energiją daug stipriau, kad šitas materialus pavidalas būtų sveikas, stiprus, kurti gėrio veiksmus, kai jie nesanti tavo amžinoji dovana asmenybė ir atsivėrusi tau ir trokšta būti bendra kurėja su tavimi visų šviesos labui, meilės motyvų ir laisva valiam gauta iš tavęs. Mano valia yra sulieta amžiams ir amžinybėje su tavaja. Amen.